Selamat sore. Lu kalian belum istirahat ini? Udah kan? Good. Ya. Wah.
Hari ini kita persilakan kelompok 1.
Pantun.
Sore
hari. Wah. Eti siapin satu juga pakai bahasa Prancis. Oh, wah, hebat. Wow. Why not? Selamat sore. Lalu siapa penterjemahnya? Oh, so nice. Apo? Iya, terus pakai bahasa Jambi. Itu kalau di Jambi, au kan? Bukan. Hahaha. Sure. Ya, betul.
Enggak, terusin. Hei, kamu masih bawa umur, maka boleh aja. Tanya Su. Kamu tanya Su, bumbung dekat. Oh iya. Ya, resmi. That's for tomorrow, right? itu untuk besok, ya. Ya, ya. Tanyanya alamatnya salah kamu ke saya. Tanya kau ini kok ke saya? Tanya, mumpung dekat. Nah. Ini Robin Jajati. Jawabannya very good. pantun penutup.
Very short and sweet. Very good. Very good. Wah, mulainya aja sudah seru. Okay, next.
Sore.
Sebetulnya saya di Palong, tapi kita juga sore
Yulian.
Kalau kemarin panggilnya asal Jambi, kalau sore ini panggilnya asal Palembang.
Wah.
Makan tempe di bulan dulu, lebih mantap tapi suka dengan yang kami om dulu yang asik-asik makan sama-sama.
Wah.
Satu tantangan ya, mendiskusikan ini tadi waktu Jun dan apa Meta tanya mengenai judulnya ini lalu menjadi intelektual gitu, tapi sebenarnya yang menarik itu kalau dialami, sebab kalau di intellectualize itu mungkin ya bisa, tapi kalau dialami itu benar-benar lain. Misalnya dikatakan tidak ada I gitu. Sebenarnya juga agak susah sih ya untuk merasa apa what you feel jika kita melihat tapi tahu bahwa sebetulnya dengan bantuan ini mula-mulanya, tapi sebetulnya kalau we look at inside itu enggak ada ground sebetulnya, enggak ada orangnya, tapi pasti ada pengalaman. Ada pengalaman. Makanya kita adakan sesuatu yang dialami. Nah, pentingnya di sini itu bukan kalau ada kesalahan, justru kalau yang mengalami ini enggak mungkin salah, kan hanya mengalami kan. Justru enggak ada interaksi sama sekali sebetulnya at this level gitu, yang di sini. Hanya isinya hanya pengalaman aja. Tapi untuk penampilan kita interaksi dengan yang lain, nah di situ baru kelihatan akan ada interaksi. Sebab interaksinya enggak mungkin. Yang private, let's just call this ya, private eye gitu ya. Private eye yang di sini ini sebetulnya it's empty. Betulnya benar-benar nggak ada siapa-siapa. Mungkin juga harus beberapa kali kalian sendiri gitu ya dirasakan. Lama-lama nggak usah pakai jari pun kamu bisa rasakan bahwa sebetulnya kalau kita lihat ke depan apa mikir apapun sebetulnya yang namanya Salim itu constructed. Saya harus construct me itu construct yang namanya Salim gitu dengan namanya itu. Makanya ini challenge ya kalau untuk sesuatu yang dialami tapi harus didiskusikan. So anyway, so far so good. Yeah, Louis.
Tambahan. saya tadi begini-begini. Bahkan ada akhirnya karena waktu mau mengenai
Iya.
Makanya ada tantangan juga.
Makanya semalam itu Hartono ini cepat sekali. Tantangannya sebetulnya kurang lebih hanya satu. Hanya satu macam. Jangan dibayangkan. Kalau begini, itu what do you see? Apa yang kamu lihat? Jangan dibayangkan. Yang di, kalau kita sudah setuju yang ditunjuk ini untuk yang dilihat ya. Ini mulanya kan dari penglihatan nih. Kalau kita nunjuk itu, yang dilihat itu. Yang ini kita tahu, ini lantai. Ini buku, ini paha, ini tangan. Nah kalau begini, jangan, enggak usah, Pak, terlalu banyak teori. Tapi begini, semalam saya cuma ngomong sama Harto, jangan dibayangkan. Dia kan bilang, ada kepala, coba jangan dibayangkan. Begitu kamu tidak membayangkan apa-apa, apa yang kamu lihat? Yang ke dalam, yang itu jelas masih kelihatan. Yang ke dalam, yang kelihatan apa? Hah? Betul, enggak ada yang dilihat. Enggak ada yang dilihat. Simple sebetulnya. Kalau kamu sebetulnya tidak usah complicated. Lihat, ini anu pointernya kan ya. Ini pointernya. Kalau misalnya ini laser light, kalau pointer begini kan pointed to something. A thing. Ya. Apa sesuatu. Kalau pointed ke sesuatu itu biasanya punya shape, punya bentuk dan warna. Nah, setelah begini masih tetap punya bentuk dan warna. Begini masih. Begini juga masih. Bahkan kalau duduk ini, bahkan tangan pun bisa. Nah, kalau pointed begini, apa yang dilihat? Simple seperti ini. Enggak usah diulas apa-apa. Jangan dibayangkan. Seperti Eko bilang, you see nothing. Bisa dilihat sesuatu? Bisa enggak kamu lihat sesuatu? Di pondok? No. Enggak bisa dilihat. Nah, poinnya di sini, itu menunjukkan bahwa sebetulnya at this distance, di jarak yang sekian ini, mau tidak mau kita membayangkan sepertinya di tengah-tengah saya ini tidak ada apa-apa karena enggak bisa dilihat. Jangan pakai intelektual, sebab intelektual kamu mulai membayangkan kepala, membayangkan apa biologi segala macam, pasti kamu tahu ada kepala ada segala macam. Cuma simple question, apa yang kamu lihat? Ke sini. Sebab ini enggak pointed kemana, enggak kemana-mana, enggak ada mata juga enggak. Hidung, pipi, enggak. Sebetulnya, you see nothing. Makanya pada waktu dua arah, kembali jadi sekarang seketika ini juga kamu bisa lihat yang di sana kelihatan, di tangan ini, yang di sini tetap nothing. Benar enggak sih kalau kamu poin gini, kamu enggak bisa lihat apa-apa? Yes, itu aja sih sebetulnya. Makanya semalam Hartono bilang ada kepala, jangan dibayangkan. Seketika itu juga Hartono langsung bisa, enggak ada apa-apa. Persis, kita pun kalau coba, kalau kita tunjuk ke sini, yang di point ini loh, kan enggak ada yang bisa di point. Jangan pakai intelektual. Ya itu kan karena kita enggak bisa lihat saja gitu kan. Jadi kalau kita enggak menganalisa macam-macam, lihat begini itu nggak ada apa-apa sebenarnya, empty. Yang dituju dengan exercise ini itu sebetulnya ada technical term ya sebetulnya, dissolution of self. Tapi udah jangan diingat-ingat katanya, ini sederhana. Artinya saat itu jika kamu melihat kita itu berarti enggak ada yang ditunjuk. Sebab, tapi kamu membantahnya mesti, kan ada yang mesti dilihat. Iya, itu kan ke sana.
untuk sementara kamu hanya lihat yang ditunjuk oleh ini. Kamu bayangin ini seperti ada laser light-nya, ada laser pointer-nya. Saat ini laser pointer-nya point ke mana? Ke sini kan? Bisa enggak kamu lihat? Enggak bisa kan? Enggak bisa kan? Dan di dalam hanya ada, tidak ada apa-apa. You think of something, tapi it's empty. Yang ada hanya empty. Lah ini mungkin kamu bilang, jadi ternyata kalau yang namanya private I, saya gitu ya, private me, itu ada di sini. Gitu. Apa, sebetulnya very simple exercise. Saya tahu makanya banyak anomali di sini. Ini kan hanya mengandungkan apa, mata dan sebagainya. Makanya nantinya kalau tutup mata malah lebih jelas kalian nanti. Ya kan? Begitu mata kita pejamkan, langsung jelas bahwa mendadak subjeknya hilang. Gitu. Tapi ini pun juga seperti bisa seperti itu. Cuma sekali ini berbarengan dengan kelihatan semuanya ini. Berarti kalau lihat begini, ini kan berarti dari dalam seakan-akan ada laser pointer yang point supaya bisa lihat. Tapi kan ada yang melihat. Nah, ya kan, kalau saya bisa lihat Guido gini kan, ini berarti ada yang melihat Guido kan. Nah, saya point ke Guido ke sini, kalau yang melihat yang ini pada waktu di sini, saya enggak bisa lihat saya. Gitu. Jadi, no head and a head. Saya bisa lihat Guido, tapi kalau pointed ke sini, there's nothing that I can see. Tapi padahal kita selalu membicarakan bahwa si I see you. Lalu di mana yang I? Enggak bisa lihat apa-apa. So, yang enggak bisa lihat apa-apa ini ternyata bisa lihat kamu. Yang enggak ada apa-apa di sini itu ternyata bisa lihat kamu, Guido. So, then kesemuanya ini. Oke, coba apa next group ya, apa experience ya. Selamat sore, Teo.
Saya hanya memerlukan beberapa anggota.
Oh ya. Alaya.
Oke, alaya bagaimana? Oke, yang saya terjadi dari kita yang tadi yang dibahas itu apa isinya saya sedikit.
Ya pakai Hokian aja.
Karena kepala lebih merepresentasikan
identitas. Jadi kepalanya itu semakin penasaran. Jadi yang kesimpulannya awal itu mungkin lebih membantu untuk pembicaraan kami yang selanjutnya itu.
Okay. Wow. Saya pikir saya urutkan begitu, tapi saya bisa tahu ternyata juga bisa menimbulkan jumping to conclusion karena memang pembabarannya berurut gitu. Ini sebetulnya much simpler than what you thought. Apa sebetulnya jauh lebih mudah. Kenapa enggak punggung? Ya punggung enggak bisa lihat. It's very simple. Kenapa kepala sebetulnya hanya menggunakan satu aktivitas. Telinga juga bisa loh. Apa, tapi sesuatu yang dapat dari external out input. Itu aja sih. Ya. Nah, mengenai jadi pengertiannya, mengenai siapa yang, mengapa kok kita khawatir sekarang toh yang menikmati orang lain kalau kita yang anu begini kan. Ini sebetulnya juga simple sekali keterangannya. Misalnya ya, saya ini apa, misalnya ini Richard Gere, ya ini saya buat satu teman saya Richard gitu ya. Richard Gere pada waktu itu main di film sebagai penjahat gitu. Right. Di dalam film itu dia tanpa stuntman dia mainkan benar-benar dalam ada adegan dia dipukuli gitu. Right. Dalam adegan film ini pukulin benar-benar waktu di film gitu. Dan dia apa waktu itu juga untuk penampilan itu dia harus kelihatan mungkin lebih kurus atau apa gitu ya. Jadi dia apa diet dan sebagainya. Akhirnya jadi kurus. Tapi di film itu juga dipukuli orang untuk film itu. Selesai filmnya. Kemudian Richard Gere tampil di film berikutnya. Ya, misalnya waktu itu dia menjadi Mr. Bugsy gitu, misalnya. Kemudian di film berikutnya dia menjadi General Alexander, di mana dia juga apa menjadi suatu tokoh yang kali ini gemuk dan kali ini apa General Alexander ini tidak cuma dipukuli juga artinya misalnya benar-benar sampai babak belur dan apa memang jarang orang tidak pakai stuntman. Just imagine that that's the case gitu ya. Atau malah kalau diambil jangan Richard Gere sebetulnya misalnya Jackie Chan gitu yang nggak pernah pakai stuntman gitu. Jackie Chan film ini dia apa jadi suatu tokoh di mana ini dia apa dalam film itu diambil adegan di mana dia dipukulin orang right? Dan dia juga harus menyiapkan badannya supaya badannya itu menjadi ramping atau begini karena kebetulan tokoh dalam film ini membutuhkan begitu right? Filmnya selesai terus dia bikin film baru lagi. Nah, film baru lagi dia jadi tokoh lain ini. Tokoh lain itu juga ceritanya hampir sama karena dia selalu involve kungfu gitu. Cuman yang ini involve
melompatin kereta api yang lagi berjalan, terus kejepit di antar kereta api dan sebagainya, juga ceritanya juga babak belur gitu. Apa gini. Nah, pengertiannya, lalu pertanyaannya, di film pertama setelah babak belur kan filmnya selesai nih, right? Dia sakit kan? Nah, meskipun dia misalnya dalam film pertama ini mau mempersiapkan sesuatu untuk film berikutnya supaya nggak sakit, bisa atau nggak? Kalau dia sudah tahu bahwa film berikutnya itu juga karena action movie kan selalu, dan dia akan juga apa menderita pain lagi dan juga melompat kereta api lagi atau dan sebagainya gitu kan. Dan mungkin badannya harus berlawanan, misalnya harus gemuk begini. Bisa nggak si Jackie Chan ini ngomong, saya kan sudah sakit di film ini, yang film ini nggak usah sakit gitu. Ya dia bisa pilih skripnya kan. Tapi ada hubungannya nggak sakit di film yang pertama dengan film yang kedua, sakit yang di film kedua? No correlation, but you just think like that. Tapi yang sakit sebenarnya siapa? Jackie Chan. Kita sekarang di sini, kita menderita, kita siapkan begini. Ini agak lain dengan Jackie Chan sekarang. Kita menderita kan? Sekarang saya lagi jadi salim. Ya. Misalnya next, saya jadi misal. Ya. Sekarang salim, jadi misal. Ya, waktu sekarang kalau saya menderita, waktu jadi salim ini, waktu jadi misal menderita, yang merasakan siapa? Saya, tapi tidak sebagai salim, tapi sebagai misal. That's your answer. But dengan pengertian waktu kita cari ini sebetulnya there is nothing di sini, empty. Kemudian karena empty ini dengan alat ini, dengan bahan ini, dengan badan ini, dengan pikiran begini, ini jadi salim. Lain kali penampilan saya mungkin lain. Mungkin jadi dewa, mungkin juga. Mungkin jadi kadal, mungkin jadi apa. Tapi apapun yang terjadi, ini loh, yang enggak ada, yang M di sini, ini kan yang mengalami. Meskipun sekarang sebagai salim, yang mengalami siapa? Me, right? This. Enggak bisa lo bilang yang alami, yang salim itu sana, not I. Nothing. Yang alami saya. Cuma untungnya saya tahu itu hanya pengalaman. Nah, di satu tradisi Buddhis cuma dilihat saja bahwa itu akan datang dan pergi, pengalaman akan datang dan pergi. That's one way. Juga bisa. Ini pengalaman, langsung alami aja. Dengan sendirinya pengalaman kalau dialami itu juga akan gone. Tapi kita nggak kemana-mana seperti itu. Kita jelas ngalami kan. Saya jelas ngalami. Kemudian misalnya next life, misalnya ada next life ya, itu next life saya sebagai misal ini ya. Misal juga sakit lagi, mengalami penderitaan juga. Siapa? Yang ngalami siapa? Nih. This one, this nothing, yang sekarang sudah penampilannya sebagai misal. Simple, very simple. Gak ada kok yang bilang, kalau gitu ngapain, it's not I. No way, Jose. You will experience it. Kamu cuma ganti peran kok. But please don't take this literally, right? Saya cuma hanya untuk nerangin. Sebenarnya seperti apa, itu a little bit more complicated than that, tapi sebetulnya intinya begitu. Right? Nah, lain kali, misalnya, posisi sebagai misalnya dengan kondisi dan situasi sebagai makhluk misal ini, ya, mungkin misal ini nama transformer yang baru misal, ya, yang badannya dari besi, badannya dari apa super titanium, pikirannya jadi apa, itu misalnya dihantam apa-apa juga nggak merasa sakit, nggak merasa, tapi apapun yang dialami juga sebetulnya tetap alami, tapi tergantung juga alat-alatnya ini, perangkatnya ini. Jadi perangkatnya yang sekarang sebagai saya semacam ini dengan apa kepekaan saya dengan badan sebagai manusia pikiran begini, lain kali kalau saya tampil sebagai transformer next slide, tentunya the deal is different. Yang disebut sakit juga lain, yang disebut penderitaan lain, jadi nggak harus sama sakitnya. Right. Bisa dirasakan nggak? Right? Iya, Eko. Makanya ini butuh pengetahuan yang agak dalam mengenai pengertian karma sebenarnya. Kata yang digunakan tadi itu sebetulnya saya pakai contoh hanya untuk mengilustrasi yang brutal ganti kehidupan. Right? Jadi forever. Tapi sebetulnya sebagai Salim ini sekarang ini sama Salim tadi siang dan Salim nanti malam itu pun lain. Lain sama sekali. Where's the karma? Nah, karma ini kata dasarnya ker, ya, action namanya. Karena kita ini Buddhis juga sudah lumayan lama, menurut KTP ini sudah lama, atau mungkin yang misalnya Elisa juga mungkin baru mulai gini. Tapi intinya Buddhis ini ngomong mengenai karma sudah zaman Bahala dulu, sudah zaman lama. Dan pengertian kita karma ini diterus-teruskan, hasilnya itu kita bawa, kemudian bertanggungjawabkan, antri seperti pesawat terbang, take off on the runway, karma nomor sekian jalan, terus karma berikutnya, karma berikutnya. Kecuali ada halangan-halangan, karma ini nggak jadi matang, next flight, ini cancel, ini jalan. Pemikirannya akan begitu. Nah, itu sebetulnya agak sedikit simplistik. Di Abhidhamma pun, misalnya Abhidhamma Kosya diterangkan. Begitu kan? Nah, itu pun Master Vasubandhu ngomong, ini yang mikir gini Vabhasika loh, bukan saya. Gitu. Bahkan di Abhidhamma Kosya mengatakan. Misalnya Visuddhimagga nerangin macam begitu. Terus Abhidhamma Tassana nulis begini. Buddha Kosya nulis begitu kan? Apa, bukan Abhidhamma Tassana, terus yang lain. Tapi Ajahn Buddha Dasa yang juga satu tradisi Theravada, beliau juga bukannya mencemooh, tapi beliau disagree. Sebab karma itu sebetulnya enggak so straightforward, magic bahwa begini terus ada buku catatan on this end, kamu dulu pernah curi lemon, lain kali kalau kamu tanam pohon lemon, kamu akan kecurian. It's not that specific. Karma ini loh, setiap kali kita berbuat sesuatu, itu merubah sistem semuanya. Kamu bayangkan, kalau kita bayangkan ada intricate system, ada pola yang intricate begini. Terus, kamu masukin sesuatu gitu, tak gini. Lalu polanya ini menyesuaikan diri lagi. Seperti ini loh, apa namanya, kaleidoskop, right? Apa yang warna-warna ini, apa namanya, bahasa Indonesia tahu kan, ada mainan anak-anak yang ada kaca-kacanya dalamnya, kalau ini diputer bisa berganti-ganti. Kaleidoskop seperti teropong, tahu kan ya, kalian tahu kan maksudnya. Ini sebetulnya hanya dengan gerakan sedikit, the whole pattern change. Karma itu seperti itu. Begitu ada sesuatu yang baru, the whole system change. Sebab cincin ini ada, ini mempengaruhi peran sini, peran sini, peran sini. Ini ada mempengaruhi peran sini, peran sini. Enggak usah ditunggu, enggak usah dibayangkan seperti apa? Seperti giliran take off itu. Kalau mau tahu jumlah karma dan stop karma, itu kita lihat sekarang ini. Nih, sekarang ini keadaan saya ini Salim, saya punya kecenderungan macam-macam begini, saya punya kepekaan macam begini, badan saya begini, makanya kadang-kadang bisa sakit begini, sakit ini karena ada gene is like that, dan pendidikan saya, dan dari sana-sananya rambutnya begini, mukanya begini, ini model apa badan ini model begini yang apa, meskipun mungkin model tahun 49 gitu masih jalan lumayan, meskipun mungkin harus ganti busi, uli, apa karatan sedikit di sana sini gitu. Pokoknya sum total of your life now, ini loh karma. Sudah, enggak usah mikir yang tanggung jawab dengan karma. Kamu sekarang ini tanggung jawab dengan karmamu. Sebab apapun yang kamu perbuat, ini jelas kondisi dan situasi semacam ini, sekarang ini, itu dipengaruhi oleh yang masa akan, yang lalu kan. Nah, sum total sigma dari semua masa yang lalu itu, ya kamu ini. Enggak ada yang mantri, enggak ada yang apa. Artinya, ya kamu ini sekarang. Dengan segala sensibilitasmu, dengan segala kepekaanmu, dengan segala kecenderunganmu, segala apa. Jadi sekarang, kalau mengatakan, mengapa kok kalau misalnya, di apa saya nggak bisa bayangkan sih. Cuma misalnya ya, saya itu punya sensitivitas karena hidung saya besar, misalnya. Misalnya. Lalu kalau ada orang ngomong, pokoknya, saya itu sensitif sekali mengenai hidung saya. Jadi kalau ada orang lihat orang begini-begini itu nganggap saya dihina. Karena orang ini kan nunjukin ke hidung kan. Saya akan ngeledek saya karena hidung saya besar. Gitu kan. Orang-orang ini semua kenapa ngeledek saya ini semua itu. Saya pun juga gitu kan. Balas. Misalnya. Ya. Nah. Untuk. Begini loh, apa Eko? You right. Makanya mungkin ini juga suatu kesempatan untuk mendewasakan pandangan kita tentang karma. Right? Karma sekolah minggu ini agak lain dengan karma di wihara. Karma di wihara lain dengan karma dengan study group. Karma di study group lain dengan karma di sekolah Buddhis. Karma di sekolah Buddhis mungkin lain dengan sekolah tinggi Buddhis atau PhD atau begini. Tapi yang jelas, betapapun PhD, anyway, apa kalau ambil dari segi begitu, nggak bisa diterangkan. Karena karma ini menerangkan semua. Karma itu seakan-akan the answer of everything. Explaining everything. Mengapa kok bisa hujan, perkara begini. Makanya kadang-kadang ada beberapa tradisi yang ingin supaya lebih bisa diterima, ini dibagi ada karma yang kita ikut-ikut dan karma yang kita enggak ikut-ikut. Karma yang enggak ikut-ikut apa? Seperti iklim. Seperti apa itu karma juga tapi kita enggak ikut-ikut. Ya, makanya ada kan tradisi yang semacam itu. Ya. Yang ikut-ikut kita, makanya kalau kita nyuri nanti dicuri dan sebagainya. Just how to explain. Tapi kalau kita simple dah, ya. Ini sekarang karma yang agak dewasa yang ditalami, bukannya saya buat-buat, no, ini bukan terjemahan Salim. Ya. Itu kalau kamu belajar dari apa yang Buddha katakan di sini. Buddha itu pada dasarnya ngomong, kamu jadi Eko itu loh, jumlah semua karma yang kamu ambil itu sekarang Eko ini. Gak ada yang, cuman kadang-kadang ngomongnya kan harus ada kantong karma ini. Kantong karmanya dalam, jadi pada waktu Eko ditipu orang, mana ya? Ah, dulu pernah nipu kamu. Seakan-akan, itu kan mungkin karma study group di wihara. Gitu, apa kaget. Makanya waktu saya tanya, ada berapa di antara kalian yang merasa bahwa semua yang kamu alami ini, apapun yang kamu alami itu akan hasil karma dia, yang hampir semua tangan kan? Karena begitu, ngapa itu juga sebetulnya nggak begitu salah. Cuman seakan-akan you are hopeless, kamu nggak terhitung gitu. Padahal karma ini seperti saat ini yang namanya Eko, yang namanya Salim itu punya sistem, punya kepekatan sistem begini kan. Tapi setiap hari sistem ini berubah loh, berubahnya sedikit. Berubahnya sedikit. Yaitu berubahnya saya ini. Siapa yang bawa karma? Iya sekarang ini semuanya. Di mana sisa-sisa karma? Apa yang sisa? Semuanya matang semua. Bukan matang artinya semua bentuk gini sebagai kecenderungan, right? Anusaya segala macam Buddha menerangkan. Buddha itu menekankan luar biasa mengenai anusaya ini. Artinya ini hanya kecenderungan. Lah kecenderungan ini apa? Kecenderungan ini sebab juga dari masa-masamu lalu, ya kan? Misalnya kalau kamu dulu waktu masih muda, kamu digebukin orang banyak, sekarang itu trauma. Kamu sekarang tua, mestinya membawa kecenderungan itu untuk takut kalau ada orang kumpul-kumpul. Lihat orang gerombolan pun sudah takut, ya misalnya. Jadi sebetulnya pengertian karma yang benar itu sebenar-benarnya orang itu. Kalau orang itu merasa karma begini, cuman karma yang lebih dewasa kita lihatnya sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan ya. Yang Buddha katakan mengenai anusaya kecenderungan itu all self-made, it's all organic. Enggak bisa, makanya dibagi misalnya tanha merasa tidak kecukupan. Buddha itu menerangkan karena beliau itu skillful sekali. Karena kalau sutta ini dibaca secara keseluruhan, kita lebih banyak membaca sutanya, akan bisa dirasakan kok. Sebetulnya Buddha ngomong ini loh, hidupmu ini sum total of the whole karma, of my karma itu sebetulnya me. Ini loh, sekarang saya di sini. The fact saya dilahirkan di sini, jadi enggak usah nunggu karma yang aneh-aneh. Yang namanya misalnya ya, yang namanya vedana. Ya, yang namanya vedana. Yang katakan senang enggak senang. Menurut kamu Doni datangnya dari mana? Right, absolutely. Jawaban Doni tadi dari pengalaman-pengalaman. Jadi yang namanya vedana kan kita juga belajar dikatakan setiap selalu ada vedananya kan, ada rasanya begini. Itu pun juga dipengaruhi dari pengalaman yang lalu. Kalau kamu dari kecil, pokoknya ya ini dari kecil, bayi di minum air susu ibu, begitu disapih langsung diajarin makan sambal. Itu kalau besar omonganmu pedes, tapi juga tahan perutnya kalau makan pedes. Kalau kamu dari bayi, terus waktu disapih dimakanin acar, kamu kalau besar nanti juga omongannya sinis kecut, tapi mah kuat karena dari kecil. Makanya kalau ada makanan begitu, lalu kalau vedana pun terpengaruhi oleh dari pengalaman masa lalu. Sanya, bisanya persepsi, semua macam. Datangnya dari mana? Menurut kamu sih, kalau kamu persepsi sesuatu itu pintu ini sekarang kita ngomongkan pada skandal ini, itu datangnya dari mana? Hah? Pengalaman juga, pendidikanmu, orang yang nggak pernah tahu, misalnya nggak pernah tahu kalau ini istilahnya translator dan ngomong begini, ini ada orang malah mungkin pegawai baru dari Pak Andi yang datang lihat saya pakai begini dikira saya sakit gigi kan. Mereka pasti nggak tahu kalau ini itu berbuat ini. Sanya persepsi nih yang kita anggap jelas karena ada mata bisa begini depends on my past. Pokoknya nggak ada wujud. Wah, ini wujud, ini kan pikiran memang dari sononya kan, right? Wujud dari sononya. Nah, ini sekarang saya lihat Eko ukuran segini. Ini kalau kacamatanya saya copot, Eko ini mengecil. Yang benar Eko ukurannya seberapa? Nah, ngukur itu selalu dari dua poin. Orang kalau ngukur itu mesti ngukur dari sini ke sini, jadi bisa diukur. Mengapa kok ini kita nggak pernah mikirkan, ya, terutama kita yang pakai kacamata, kan nggak pernah mempersoalkan besarnya seberapa ini, nggak pernah, asal agak jelas saja. Kadang-kadang apa jelas kelihatan, cuma jelas itu juga ada minusnya. Yang dulunya kelihatannya mukanya mulus, pakai ini ternyata tidak begitu mulus. Detail-detailnya kelihatan. Gigi yang kelihatan cermelang begini, oh ternyata ginsul-ginsul juga. Apa? Nah, yang terus namanya wujud, ini juga kita enggak pernah mikir. Bahwa sebetulnya wujud itu juga masaan, olahan. Mengapa saya ngomong itu? Karena ukuran segala macam enggak, tapi ternyata wujud itu yang lihat ini kan, yang di sini nih, yang saya kasih nama saya ini. Nah, karena kalau saya bilang di sini kan tidak ada apa-apanya, ya, enggak kelihatan apa-apa kan. Lalu saya yang di sini, yang kalau saya lihat begini proyektan untuk kamu, saya jadi Salim ini, sayanya di sini, kan tidak ada point of reference-nya. Kalau tidak ada point of reference, saya enggak bisa mengukur jarak. Enggak ada dimensi. Untuk saya, pada jarak ini, Eko ya segitu. And that's fine. Saya enggak mempersoalkan tinggimu berapa. Kalau tinggimu berapa itu untuk statistik. Tapi pada saat ini dari segi filosofi. Kita sudah mulai menelaah secara tajam. Ini menarik. Jadi pada saat ini, Eko sekian, Fiona sekian, Diana sekian, Awi sekian, no problem. Kamu dekat lagi, kamu lebih besar. Lalu Fiona yang benar seberapa? Ya segitu, tergantung jarak, tergantung di mana gitu. Tapi mengenai itu 1 meter 68 cm, itu kan kriteria lain, di mana sudah dikasih dua poin untuk diukur. Nah, kita sekarang sudah mulai membicarakan mengenai epistemologi. Mulai ngomongkan begini. Ya, mulai memikirin gitu. Jadi sebetulnya siapa yang membawa karma itu dibawa terus. It's not nowhere. Makanya saya agak menyesal membicarakan alaya wijana. Please don't go there. Sebab alaya wijana ini hanya satu grup dari Buddhis yang mencoba menerangkan karmanya ini diparkir di mana. Gudangnya karma. Lah saya itu pernah tanya, kalau gudangnya karma itu di alaya wijana, perusahaan ekspedisinya, kurirnya itu luar biasa baiknya dan cepatnya luar biasa. Dan sistem untuk stocking karma ini luar biasa. Yang ini karma baik, karma buruk, enggak cuma karma baik, ini karma dicuri masuk apa? Kategori C, curi. Kegiatan curi itu curi yang positif, curi apa? Curi bentuk apa? Bentuk cair, bentuk enggak, dan sebagainya. Itu mungkin juga sudah boleh dikata lebih dari studi grup di wihara, tapi ini mungkin hampir geshe, PhD. Sebab geshe ini dapat gini untuk things like that. But if you want to think about it, Buddha ini ngomong dari yang jelas, Buddha ini bukan scientist. Absolutely no scientific thing. Kalau kita mengukur begini, makanya kan itu kan yang diukur kalau nggak salah dari Bodhgaya sekian ratus ribu yojana, kalau diukur tembusnya di Ohio atau di mana gitu. Itu kan jelas bahwa Buddha ini not good as a scientist. Ya mameru begini. Nah, memang enggak pernah tertarik. Jadi kembali lagi so simple. Buddha Dharma ini urusannya supaya pengalaman-pengalaman ini tidak lagi menyebabkan pergulatan. Itu. The end of the stress or the fight for whatever arises. Apapun pengalaman yang timbul, tidak lagi kita bergulat dengan itu. Kita tahu itu apa, tidak berarti itu enak, no. Tapi kita tahu itu apa, kita sudah tidak bergulat untuk itu dan tidak bergulat. Simple kan? Ya. Ya. Bukan kesinambungan. Yang jelas itu semua dipengaruhi.
Ya. Terus dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kira-kira kita bisa bermain meditasi untuk bisa mengincar itu semua. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu tadi seperti yang Ibu tanyakan itu, bahwa kerakasan kehidupan dalam kehidupan yang berikutnya itu seperti untuk tadi dari saling dari misal itu kan cuma pengalaman saling ya, sekarang jadi pengalaman misal. Nah, dalam kehidupan Buddha sendiri, Buddha itu dengan apa dia melihat pengalaman-pengalaman dari lalu-lalu ini yang terus-terusnya kan Buddha melihat dengan saling, apakah Buddha melihat pengalaman-pengalaman itu dengan pengalaman sekarang atau dengan apa?
Harusnya itu tanya Buddha. Yang itu, that I don't know. Tapi juga hampir bisa diomongkan, bahkan malah kalau mau dikatakan ya, orang bertanya, apakah bisa kita lihat kehidupan kita yang lalu? Nah, banyak kan biru-biru jasa yang mengatakan bisa dicarikan orang pinter. Ya kalau bayar ya memang lebih baik ketemu orang pinter dari ketemu orang bodoh. Itu jelas. Apa? Tapi saya kira ada apa keterangan yang sepertinya lebih meyakinkan. Kalau kamu mau lihat kehidupanmu yang lalu, lihatlah kehidupanmu sekarang. Kalau kamu mau lihat kehidupanmu yang akan datang, lihatlah pikiranmu sekarang. To me that's perfect answer. Kamu nggak usah tahu kok kamu dulu jadi Pangeran Diponegoro atau kamu jadi Roro Jonggrang apa. Apa kamu dulu bekas ini Rinpoche lahir begini dicari begini? Okay. Untuk main-main, untuk bukan main-main, sorry, I didn't mean that. Apa maksudnya untuk suatu degan dan itu it's okay aja asal tujuannya for good kan, for good thing. Ya, tapi kalau kamu mau lihat dulu hidupmu seperti apa, ini lu lihat sekarang ini kesenanganmu, kecenderunganmu, suai ini it's your end product. Dan sebetulnya lebih-lebih lagi ini yang berarti, ini yang punya efek. Yang lainnya doesn't matter. Kalau kita baca mengenai Buddha previous life, ya, yang malam itu, ini yang apa karakternya? Jam berapa mulai Buddha lihat kehidupannya lalu? Dan itu masa apa? Ngerti nggak dia? Nah, kamu kan tahu malam Buddha iya mencapai di mana? Waktu Indonesia Barat atau waktu India? Okay. Sorry. Ya, yeah, terus. Kalau kamu lupa tanya Bu Guru. Bu Guru, tolong. Nah. Oh. Nah, kakak-kakak ini apa tadi sudah dicatat semuanya? Thank you. Very impressive. Ini murid punya murid gini seneng ya? Apa? Enggak maksud saya. Coba tadi yang diterangkan ya. Dari jam sekian sampai jam sekian ingat apa masa lampau beliau itu yang dilihat sebetulnya ternyata hidup sekarang ini hanya bersangkut dengan sangkutan apa sebab sangkutan juga bisa lihat dikatakan semua makhluk berarti pada waktu itu kita semua juga ikut family photo itu beliau dan tapi justru karena beliau mengatakan semua makhluk itu dipengaruhi karma, beliau lalu ngeh bahwa sebetulnya hidup itu baik sekarang maupun yang dulu-dulu itu semuanya mempunyai ini dipengaruhi oleh tindakan-tindakanmu sebelumnya. Itu loh. Jadi in general thing bisa diterjemahkan tahu mengenai apa kehidupan beliau yang masa lalu, tapi bisa juga di, dalam pengertiannya. Pada saat itu Buddha tahu bahwa sekarang ini waktu itu jam sekian Siddhartha Gautama itu sum total jumlah semuanya itu makanya jadi seperti ini. Gitu. So thank you. Ya jawab itu kan. Nah, ini makanya kita yang dewasa dah. Apa kalau belajar Gautama karena semakin berani buka badan, semakin enggak dihafalin. Semakin pakai apa intelligent, pakai intellect, Dharma eyes, makanya disebut apa opening your Dharma eyes, right? Dharma caksu, terbuka mata dharmamu. Ini artinya ini. Sudah enggak napalkan, tapi kamu terbuka mata dharma. Ini artinya ngeh kamu bahwa sebetulnya kehidupan itu seperti ini. Apakah ada atau tidak jadi Buddha? Yes, of course. Lah mengenai hanya dua kali di seluruh koleksi sutra mengatakan Buddha itu punya 32 ciri-ciri semacam. Cuma dua kali di seluruh koleksi sutra. Itu pun juga karena dulu ciri-ciri semacam ini itu disimbolkan dengan pencapaian siddhi-siddhi tertentu. Tapi seringkali dalam sutta disebutkan Buddha ini kadang-kadang pergi kemana-mana. Misalnya ada orang yang gak tahu dia itu siapa kan. Buddha datang ke situ. Malah tegur sama penjaga kamar. Hei gundul, hei botak, gak boleh masuk kamu. Sampai Ananda lagi, itu bos. Iya, baru Buddha. Berarti penampilan Buddha sama seperti ini. Kalau mau belajar dari Dhamma Kata Sutra, ini munculnya semacam ini itu justru dari yang lihat. Tapi lalu Buddha, apakah itu exist in the Buddha? Jawabannya no. Artinya apa? Persepsi kita mempengaruhi apa yang kita lihat. Seperti ya ini kalau menurut Robin ya yang 70% ini. Kita itu mempersepsi sesuatu membesar-besarkan cipta itu enggak pernah apa adanya. Selalu kita masak, kita solve in anything, in everything. Nah, makanya terusannya yang apa ini itu sebetulnya menarik. Yang saya katakan tadi dulu. Kalau memang enggak ada apa-apanya dan ternyata yang namanya salin itu juga sekarang salin saat ini dan salin nanti jam 8 atau salin tadi jam 5 lain-lain kan ya. Ini kan juga apa? Proyeksi kan gitu. Ini kan ada badannya nih. Jadi mau tidak mau saya masih harus memproyeksikan salim sebatas badan ini kan ya. Makanya seperti waktu kita tidur, pokoknya sesudah jam 4, tapi akhirnya kan jam 4. Ya dari siang, jam 4 yang terakhir ya. Jam 4, 4 seperempat oke kan sudah. Oh oke. Jam 4, selesai jam 4 ya. Jam 4, 4 seperempat oke. Kan sudah istirahat 15 menit. Ya. Jadi sebetulnya ya dari siang, Buddha ini cuma butuh satu malam untuk lihat kehidupan-kehidupan yang begitu banyak begini. Ada ini ada agama lain yang bosnya itu butuh satu minggu untuk menciptakan alam. Lama kan? Satu minggu menciptakan semua ini, bintang-bintang. Buddha cuma jam 7 sampai jam 7 jam. 4 shift kan. Artinya kita boleh pilih, kita mau jadi Buddhis yang masih merasa terlindung dengan apa cerita-cerita begitu. It's okay, okay, benar-benar okay, dan it's juga efektif juga begitu. Tapi juga bisa kita lihat. Ya, apa makanya kalau belajar begini ini tambah lama tambah apa lebih ngerti, tapi tidak hanya apal tapi ngerti gitu di hati lebih ngerti, right? Okay. Next one.
Kita lanjut ke kelompok 3.
Selamat sore.
Kami dari kelompok 3 masih ada sama berbagi isi pendapat di kom mengenai simulasi yang mulai sama melakukan sama meditasi kesimpulan kom yang mengenai saat melakukan pendidikan. Kita mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam sini, tetapi kita tidak bisa melihat. Kemudian pada saat yang kedua kan ada poin sederhana dan poin sederhana kita. Hari itu kita juga menyadari bahwa ada sesuatu yang kita percaya dengan lingkungan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan atau tidak ada boundary atau tidak ada alaman atau dimensi dari adanya. Kemudian yang ketiga, pada saat dia menunjuk seakan-akan besar, tapi ternyata yang besar itu hanya lingkungan atau persepsinya atau konsepnya itu sendiri. Tetapi saya yang di dalamnya itu hanya diam, tidak kemana-mana. Kemudian pada saat meditasi dengan mata tertutup, pada saat mata dibuka, kita menyadari bahwa ternyata rasa kita itu kita tidak bisa melihat apa-apa, kita tidak bisa melihat apa-apa juga. Kemudian kita tidak bisa melihat apa-apa di dalam sini. Tapi pada saat kita buka, kita melihat, oh ini dia. Kita sibuk menciptakan image atau lakon-lakon yang tentang orang lain, tentang diri kita, tentang apa yang kita buat. Terus, Om. Terus, ada tambahan dari kita bisa menciptakan.
Selamat malam. Selamat sore. Tuh, hati-hati kalau pegang mikrofon. Iya, langsung. Harus ganti sampo kamu.
Tahu tadi waktu mereka berita. Pernah ya, maaf, terutang kayaknya. Emang lu?
Emang lu.
Emang lu pikir saya enggak tahu gitu ya. Yeah. Oh, mau melakukan begini ini dan kita disuruh tutup mata saya. Siapa saya gitu loh.
Good question. Siapa saya? Ini sebenarnya pertanyaannya. No, true. Seriously, that's good. No.
Jadi saya ulangi lagi, saya waktu Om suruh tutup mata, apakah ini saya yang Om maksud gitu loh kan? Jadi saya ngomong ke mereka, jadi canda ini.
Ya, yang itu disensor lah.
Ya. Praktek ini saya bilang lain kali kalau saya mempunyai reaksi seperti itu lagi, saya kamu pikir lu sudah tahu harus kok sampai apa?
Very, very, very good.
Stop
lebih tinggi. Jadi intinya kan begini, Tolita. Sebetulnya ini menolongnya sekali, menolong sekali, menolong sekali. Sebab ternyata yang namanya ini saya itu sebetulnya hanya ngalami saja. Tapi yang saya itu nggak taunya yang saya live in, yang sudah dibikin ini. Nah, gitulah. That's good. Iya, yang live in. Betul, liven yang kamu ciptakan saat itu liven yang marah yang kamu ciptakan.
Yeah.
Makanya, and it's not you, karena yang di sini tetap tenang-tenang aja kan. Yang ini kamu ciptakan begitu. Is it me? No. Is that liven yang marah itu saya? No. Ini di sini. Is that itu milik saya? No. Kemarin milik saya? No. Itu. Ini sakti sekali. Pengertian ini. That's it. Very good. Sedikit ada ya, sedikit inferencing, artinya saya akan buat living tadi untuk contoh ini loh yang digunakan dalam tantra. Menyebabkan kemarahan untuk menemukan saya. Ya, tantra ada kan yang deity-nya yang fierce, yang marah itu misalnya saya juga. Seperti ini, persis seperti yang Levin katakan. Emangnya lo, that world, kira saya, your creation, your faith, tapi all empty. Dan kemudian kita ambil dari that emotion, that energy yang lihat begini, lalu kamu bilang, right, sekarang kemarahan ini kita lihat, kemarahan berdasarkan compassion, karena dibawahnya compassion, then you help others. Tapi itu is a beautiful way. That's how it works. Very, very good. Kamu, very good. Yeah. Sebenarnya, apa biar?
Kalau dari pemirsa kan yang dari luar.
Iya.
Tapi kalau yang tidak dari luar, tapi yang dari dalam, itu bagaimana sih waktu misalkan sesuatu timbul keinginan, tantangan timbul itu bagaimana kita mengatakan luhnya itu?
Iya. Tapi itu pun meskipun dari dalamnya ya, meskipun yang namanya dari dalam, itu masih tetap luar sebetulnya. Ya, sebetulnya masih tetap luar. Sebab kamu bisa rasakan saja bahwa ini itu hanya makanya dikatakan seperti awan lewat segala macam angkasanya tetap aja calm di sini gitu. Iya kan? Makanya begitu.
Tapi ini kan apa so nice and so fun untuk di develop gitu apa? Udah saya anu udah buka rahasia nih. Ya, bukan ini. Lebih gampang gitu kan. Tapi trigger dari dalam jauh lebih gampang. Makanya kamu harus develop alatnya. Di badan berasa. In your body you feel it. Begitu kamu ada klesa, begitu. Makanya mulanya tadi meditasi nomor satu, hari pertama, feel the body. Ini antena yang luar biasa. Kamu sudah berasa, pasti berasa. Yes, body. Pasti berasa. Baik. Mau ngetes Teresia sekarang lagi. Apa arti sila bata paramasa? Nah, Bu Guru, tolong dinilai nih. Kasihin. Coba apa Bu Erna tolong dibantu sedikit, kasihin sedikit aja. Oh, kamu nggak pernah ke? Iya. Coba minta tolong Bu Erna suruh jelasin biar semua tahu. Tahu, kamu tahu, kamu pasti tahu, makanya Om tanya. Kalau begitu yang tiga tadi apa semua kita diterangkan dong? Yang tiga tadi.
Yang ketiga.
Enggak, yang tiga-tiga hal yang kamu sebut barusan ini. Iya, mengapa ini disebut? Kapan hilangnya belenggu ini? Satu, kedua.
Menghilangkan 10 samyojana mungkin?
Ya, atau yang satu yang 3 samyojana ini aja hilangnya kapan?
Apanya?
Hilangnya 3 belenggu ini kapan? Samyojana yang 3 ini.
Gimana hilangnya?
Atau kapan? Pada saat apa? Yes, of course. Tapi sebelum itu sudah hilang dulu.
Ya belum lah, kan kita berusaha menghilangkannya.
Nah, kalau sekarang belum, tapi ada satu tahap di mana tadi ya, yang dari saya katakan, samyojana itu belenggu.
Ya
kan? Belenggu nomor satu, coba terangkan. Sat kaya didi. Sat kaya didi. Sebetulnya bukan yang kekal. Sat itu seperti satya. Jadi kaya kamu tahu padang ini. Drishti pandangan. Pandangan bahwa ada badan yang sat, yang benar, yang solid, yang apa? Bukan yang kekal, yang solid, yang real. Sat kaya drishti nomor satu. Nomor dua, vicikicca. Mengapa disebut vicikicca?
Keraguan. Maksudnya mungkin keraguan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha.
Yes. Tapi sebetulnya spesifiknya bukan cuma itu. Artinya bimbang di hidup ini. Gimana sih? Anu gimana? Yes, bisa dikatakan keraguan ke Buddha, Dharma, Sangha karena itu di pelajaran agama Buddha, makanya disebut begitu. Cuma vicikicca ini di sini keraguan-keraguan kita mengambil sikap dalam hidup ini. Seperti plin-plan. Apa ini? Apa itu? Keraguan-keraguan dalam hal ini itu tidak bisa mengambil, menentukan sikap. Artinya, fisik saya dalam hal ini tidak bisa menentukan sikap. Yang ketiga, sila pada para masa. Coba diterangkan artinya. Betul. Kemelakanan pada upacara ritual begini, right? Nah, ini samyojana ini hilang, belenggu tiga tadi hilang. Kalau kamu tahu bahwa di sini itu tidak ada apa-apa, yang di sana itu hanya projection. Tiga hal itu hilang. Terbukanya sama cakru, sama terbuka mata dharma ini, tiga-tiga itu hilang. Karena kamu sudah jelas bahwa tidak ada satkaya tidak ada satkaya, nggak ada, ternyata yang ada di sini nothing tapi bisa feel of something, yang di luar itu juga hanya projeksi. Jadi dicari di sini nggak ada apa-apa, satkayanya nggak ada. Jadi pandangan untuk bilang satkayanya ada, that dusty yang mengatakan satkaya itu hilang. Kamu tidak akan lagi dibebani merasakan bahwa ada yang namanya Salim ini atau yang namanya Teresa yang menderita, yang marah, yang gitu. Yang ada lo begini, tapi enggak ada sayanya. Gua di sini. Sakayanya enggak ada. Satu. Vici kita, dengan kamu ngerti gitu, kamu sekarang tahu persis dan kamu tidak ragu lagi. Kamu tahu, yes. That's the way to pull it. Sila pada para masa, ini Buddha ini mengatakan, apapun yang kamu butuhkan, kamu ambil sebisanya. Ranting kek, dedaunan kek, apapun. Kalau perlu, memang harus mengatasi suatu masalah. Seadanya ini kamu ambil. Ya kan, kita belajar dari Alaga Dupamasta. Kan? Jadi dulunya, kita butuh rakit atau butuh renang untuk mengatasi suatu masalah. Sesudah itu kamu tinggal. Dulu, karena kita enggak ngerti ada begini, tapi hanya dari faith. Yang juga karma. Karena dari hidup-hidup yang lalu, lalu lihat Buddha, lihat ketemu di wihara, kemudian kita, misalnya ya, atau ke masjid, kemana, sama aja. Lalu kamu punya suatu, particularly this, mengenai Buddha Dharma, karena ini ajaran Buddha ya. Kamu lalu di wihara di sini, dunia nggak ngerti apa-apa kan, ikut mama atau ikut apa belajar mereka mungkin, makanya kamu mulai belajar dengan ritual, mulai belajar dengan king, hati-hati hatimu benar-benar apa belajar dan gini. Orang mengatakan itu nggak ada gunanya, ini orang benar-benar bodoh. Gunanya banyak, ritual king apa namaskara, apa offering, kalau kardinal, gunanya banyak, semuanya latihan semuanya. Sampai kamu sekarang kalau tahu bahwa kalau lu begitu, saya begini, yang enggak ada ini ya, dengan kamu ngerti begini, saat itu juga kamu tahu bahwa kamu sudah enggak butuh ritual, enggak butuh pandangan yang lain, enggak butuh menggantungkan hal-hal yang itu. Bukan
kalau cuma sama itu kan, misalnya kalau ke wihara biasa kan bukan cuma kayak ikut baca parita kan, biasa ada sembahyang ikon, kayak sembahyang dewa apa
itu? Iya, enggak, malah yang ingin saya katakan begini terus, semakin yang sila pada paramasa itu tidak lagi mengandungkan sila pada aturan-aturan sila ini, pada ini ritual-ritual. Dengan demikian kalau kamu baca king, kalau kamu baca begini benar-benar from your heart, kamu akan lebih ngerti maksud dari semua ritual itu. Kalau kamu namaskara, bisa nangis kamu namaskara ya, benar-benar namaskara kamu. Sebab sekali ini kamu tahu, tidak hanya untuk ritual, tidak hanya
Orang kan enggak tahu. Sama-sama. Baca King tuh kadang enggak tahu. Malah King-nya itu supaya sandal enggak gerak gitu misalnya. Iya kan? Apa? Misalnya ini. Ya. Jauh lebih penting dari itu. Semakin kamu tahu bahwa sebetulnya yang saya ini enggak apa-apa. Itu kalau kamu nanti mengatakan butang, saranan, kaca, you mean it. Kamu benar-benar from your heart. Ini bukan lagi hanya ritual. Bukan lagi hanya gitu. It's really from your heart. Ini berarti sila pada para masa. Ini eko apa matangnya karma di sini. Kamu benar-benar jadi dewasa. Justru dengan begitu, kamu sekarang lebih tahu bahwa ini hanya representasi dan kamu begitu merasa beruntungnya, makanya kamu enggak sanksi lagi. Tidak ada kesanksian sama sekali. Yes, Dharma works. Dharma for me. Untuk saya. Ini benar semacam ini. Makanya sejak itu mudramu begini. Apa yang paling perlu ditakutin? Saya kalau abaya itu mudra tak gentar. Ya. Apa yang perlu? Karena kamu enggak mau mencapai apa-apa. Enggak ada yang perlu dicapai. Adanya begitu, nanti semakin lama semakin begini. Hatimu akan terbuka untuk semua makhluk. Untuk begini. Ini benar. Urutannya begitu, Gatsu. Nanti akan terjadi sendiri. Karena memang kalau kamu tahu bahwa tidak ada apa-apanya di sini, ternyata semuanya ada di situ. Dengan sendirinya, hatinya terbuka ke situ kan ya. Yang di sini enggak ada apa-apa. Kalau sekarang, yang terbuka sini terus ya. Yang dipikir ini terus ya. Masuk. Malah ambil dari situ, apa yang bisa saya ambil dari sana. Right? Mikirnya begitu kan. Makanya salah arah. Salah arah. Itulah artinya. Sambil jalannya, seketika itu belum gumu terbuka. Right? Tadi saya mau nerangkan yang namanya karma. Matanya dengan begitu, ini karma juga kan. Nah, mulai saat itu juga patternmu berubah. Yang dulu pekat sekali, lama-lama pattern klesamu mulai membuka, mulai menghilang, mulai terbentuk. Makanya karania metasudha, karena tahu dengan hidup, lalu kamu bisa hidup tegar, jelas yang dipikirkan yang lain. Kamu yang ada hanya mengharap semua makhluk berbahagia. Enggak cuma ngomong kan. Kalau cuma ngomong semoga semua makhluk berbahagia, enggak ada banyak artinya. Tapi saat itu juga komitmenmu ke semua makhluk. Tapi apa artinya semua makhluk? Kalau dari saya ngomong semua makhluk semoga semua makhluk bahagia. Semua makhluk itu menurut bayanganmu seperti apa? Ini pumpung ada pakar. Semuanya.
Ya.
Nah, dalam hal ini yang biasa, semua makhluk itu justru yang di dekatmu, papa, mama, saudaramu, pembantumu, tetanggamu, gurumu, itu loh semua makhluk, temanmu sekolah, tukang ojek, pengemis di jalan, semua ini loh semua makhluk. Karena kalau kita tahu, sekarang bahwa semua yang namanya alam kita, ini kita yang buatnya, kan berarti semua makhluk yang berhubungan dengan kita itu mewakili semua makhluk. Enggak usah mikir 31 alam. Enggak usah mikir ini. Mama, papa. Jadi kalau kamu ngomong semoga semua makhluk bahagia, itu yang dibayangkan. Tapi jangan terbatas itu. Latihannya itu terus lingkarannya dibesar-besarkan semua. Semakin besar, semakin besar. Jadi Buddha mengajar itu tidak hanya untuk menghafalkan supaya kamu dapat angka baik. 31. Yang namanya semua makhluk di sini, itu orang-orang di dekatmu. Orang-orang yang berhubungan dengan kita. Percuma kamu ngomong semua, semoga semua makhluk bahagia, pulang kamu bentak-bentak teman. Apa? Yang teman ini tidak patut untuk bahagia. No, karena kamu sudah ngomong semua, it means semua, enggak ada yang ditinggal. Satu pun enggak ada yang ditinggal. Makanya ada kata-kata. Bahwa bodhisattva atau bodhisattva itu kalau hanya untuk satu orang kembali untuk ke neraka mau menyelamatkan orang itu.
Ya kan, ada kata-kata seperti itu. Tapi itu ada persoalan ya. Neraka itu apa? Alam kita yang kita alami. Nah, jadi kalau kita marah-marah apa itu alamnya alam neraka waktu itu. Nah, Bodhisattva yang begitu compassionate, yang ingin menolong satu orang demi satu orang ingin masuk neraka ditolak bodhisattvanya. Kalau ada nerakanya, nggak akan ada neraka untuk beliau. Karena dengan pandangan semacam itu, attitude semacam itu, pintu neraka ditutup selamanya. Ini loh, artinya kamu akan selalu suka. This is the power of the good heart, open heart, warm heart. Cara nutup pintu neraka, that's the way. Selamanya. You think of others, begini. Nggak akan kamu bisa masuk pintu neraka. Tidak dengan jihad, tidak dengan apa, nggak perlu. Ini di sini loh, apa luar biasa ya. Makanya saya senang sekali lihat kamu apa belajar begini. Mulainya memang harus begitu dihafalkan, begitu. Ya nanti lama-lama kan tentunya Teresa pun juga nggak rencana hanya dihafalkan kan ya. Lama-lama lebih ngerti. Mungkin kamu istilahnya mungkin lupa, tapi artinya, maknanya, tujuannya akan selalu terukir di dalam hati lo. Nah, ini itu belajar akal budi yang benar, selalu dimasukkan di hati begitu. Ya, nah makanya selalu harus ada konteksnya. Anyway, thank you. That was very good. Tapi kalau ngajar agama benar kan enggak seberat itu kan ujiannya ya. Enggak. Hah? Oh, ikut perlombaan? Harus hafal. Very good. Lain kali kalau ada perlombaan harusnya jangan urusan hafalan. Harus pakai apa? Perlombaan misalnya dilepaskan di kandang kambing gitu. Oh benar, bodi itu. Saya ini punya teman. Ini saya cerita mengenai perlombaan tadi ya. Punya teman ini, dia psikologis. Sudah cukup berpengalaman. Psikologis ini apa di Australia cukup disegani. Nah. Di Australia ini ada organisasi kebetulan cari psikologis cuman yang spesialis untuk merawat anak-anak yang di abuse children, apa ya, anak-anak yang dilecehkan, anak-anak korban kekerasan dalam keluarga termasuk itu juga, nah, yang dilecehkan dan anak-anak yang korban. Nah, dia tes orang ini, teman saya ini. Di tes dia ditanya, "What would you do kalau kamu masuk di ruangan, ada kamu lihat ada anak kecil umur 2 atau 3 tahun jelas lagi dihajar oleh ibunya, mulai biru semua, menangis begitu kencengnya." Apa ada sebagai telinga, di bagian telinga kelihatan mulai ada darahnya, dan si ibu gemeter berdiri di dapur, masih mukanya masih marah begini dan seakan-akan memegang tempat cucian, sink on the sink on the kitchen bench. What would you do? Ini tesnya semacam ini, rupanya. Kamu suruh jawab. Kalau saya tes kamu, kamu gimana kerja? Apa yang kamu kerjakan? Kamu masuk di ruangan, bayi ini, ya mungkin kamu harus tahu sedikit medical ya, kalau keluar ini tuh artinya digaplok atau di apa, cuma kelihatan bayinya nangis udah sampai ujung dan what would you do first, apa yang kamu kerjakan pertama? Loh, ini terpisah, bayinya di lantai. Ya, bayinya di lantai, ibunya dekatnya begitu, ibunya gemeteran lihat ini dan anaknya masih tetap nangis begitu. Kira-kira apa yang harus kamu kerjakan?
Bawa bayi itu langsung ke rumah sakit.
Kamu nggak dapat kerjaannya, kamu ditolak. Gak ngerti kan? Nah, karena gini, kalau kamu bawa bayi ke rumah sakit, ini yang jelas antara ibu dan anak ada antagonisme malah, right? Ada seperti clash kan ya, makanya anaknya dihajar seperti itu. Yang lebih, yang jelas kelihatan menderita dua-dua, tapi yang parah memang anaknya, dan anaknya helpless, nggak bisa apa-apa kan, dihajar oleh ibunya. Tapi kalau kita ambil anaknya ke sana, ibunya lebih agitasi, lebih segala macam dan nggak akan mencari masalah. Makanya dikatakan jawaban yang benar, kamu ke ibunya, kamu calm, make her calm. Kalau sudah calm, ibunya calm dan bisa tenang, bisa melihat apa yang dikerjakan, baru ini diambil. Lalu paling tidak sang ibu sudah oke, baru anaknya ini langsung diambil. Nah, itu semua orang mikirnya gitu. Tapi kalau kamu bawa anaknya begitu, nanti akan tetap lebih parah karena si ibu tetap marah dengan anaknya. Misalnya anaknya nanti pulang akan diantar lagi kalau pulang. Ini tes di sana. Makanya nggak maksud saya. Kadang-kadang kalau kita ini punya kebiasaan memihak, right? Otomatis kita memihak bayinya itu benar. Tapi dengan ada begitu kita ini mempunyai tidak opsinya tidak banyak. Tapi kalau kamu punya compassion, karuna ini, maha karuna yang di Bapak Buddha Dharma diajarkan, saat itu compassionmu kedua-duanya. Kamu kan dalam begitu kamu juga menghakimi ibunya kan? Ya, nah ini compassion ini berdua-duanya. Dengan kamu open compassion kedua-duanya, ini penderita semua. Kamu lalu tahu apa yang harus kamu kerjakan. Bahwa sebetulnya, di samping menyelamatkan bayi kali ini, juga kalau bisa juga menanggulangi situasinya. Makanya, right in it, you go to the mother, it's okay. Please, don't get angry. Mengenai ibunya itu nanti, akhirnya kalau seperti itu di Australia, ibunya masuk penjara. Tapi pada saat itu it's okay. Jadi ibunya langsung menyesal, ibu berhenti menyesal, kemarahannya hilang. Karena ibunya marah besar kan? Marah. Sebab apapun bukan karena bayinya. Kan? Bayinya ini hanya penyebab, hanya mungkin nangis atau rewel. Tapi persoalannya kemarahan di dalam hati si ibu itu menyebabkan beliau berani berbuat semacam ini kan? Nah di sini ini bedanya. Apa kalau kita punya maha karuna, artinya welas asih di mana kamu tidak melihat objeknya. Kamu lalu tahu mana yang lebih parah. Yang lebih parah sebetulnya mamanya, Ma. Karena persoalannya bukan hanya ini kan. Terus makanya kamu bilang, karena mamanya merasa terisolasi di dunia ini, mungkin enggak ada temannya. Makanya begitu itu kamu datang, terus saya, please. Kamu bikinin teh dan duduk sebentar. Saya
bisa.
Nah, belum bisa. Wah, yang enggak mungkin mamanya lagi marah-marah, kamu bawa marahnya lebih marah lagi. Tapi benar itu kalau saya pun mungkin juga seperti kamu kali. Saya malah kaget, ternyata dia enggak dapat kerjaan loh. Apa ditolak? Jawabannya you are not ready yet. Kamu belum siap. Compassion is difficult. Sebab compassion yang apa yang saya katakan tadi itu ditunggangi emosi, maka itu lalu jadi rasa kasihan. Ya. Compassion dan kasihan ini lain. Anyway, that's hanya side story. Saya kasih gitu. Thank you. That's right. Mungkin ya, menolong saya lagi mikir terus, misalnya tidak ada suci gitu.
Oke.
Ada semacam akunya kan, tapi kalau dilihat begitu sebenarnya nggak ada suci kan. Sukinya itu nanti kalau tampil ke depannya gitu.
Ya, public eye.
Yes, ya. Yes, you're right.
Nah, maksudnya masalahnya tidak ada sucinya. Dengan tidak ada suci ini, tidak ada lagi polisi-polisi mengenai suci.
Betul.
Lalu, private
area
ini jadinya nganggur, nggak apa-apa lagi kan? Karena dia tidak diciptakan kualitas-kualitas nanti jadi
nganggur.
Karena si private area tidak diciptakan kualitas lagi oleh
teman-teman. Sure, sure. Tapi
karena saya jadinya terlalu melihat lebih, maksudnya jadinya dari agak lebih dalam yang lain karena.
Ah, sih,
dalam hubungan dengan yang lain juga. Apalagi kan tahun yang akan datang kita tahu bahwa makhluk-makhluk hidup itu juga lagi berjuang dalam artinya mereka juga lagi kreat proyeksi-proyeksi interpretan dirinya atau tentang lingkungannya seperti itu. Dalam hidup ini kita itu kan sering tertipu dengan
narasi juga.
Iya, saya suka lihat story-story tentang diri kita dan juga tentang lingkungan kita, tapi biasanya poin kita.
Tuh.
Dengan kita masih menganggap contoh tubuh ini real, maka kita masih terperangkap dalam penderitaan, karena kita masih memiliki sama mana dan diri.
Perfect, ya, itu arahnya benar sekali.
Kalau kita punya cara paling tepat tidak ditunggangi oleh tanah mana dan ini, maka hidupnya itu akan ongoing aja. Bila sosok yang jadi masalah adalah bila sosok itu ini makin besar, makin mendominasi. Misalnya kita yang dihormati orang, tapi ternyata nggak ada yang menghormati kita, maka ini kita dihormati orang.
Gimana yang terakhir gimana?
Karena kita ada dengan untuk dihormati oleh orang, tapi makanya kan tidak ada dunia yang peduli sama kita kan. Kita ingin sesuatu tapi kita tidak dapat itu.
Ya, asik. Ya, oke. Thank you.
Lanjutkan dengan kelompok 6.
Subi tadi dari kelompok berapa? 9. Sore. Ya, Amas Taka.
Kita mau mengambil dan ketika itu,
Pasti bisa, absolutely. Every one of us pasti bisa. Mejanya naik di atas kursi. No, anyway, that's good. Ini cuma satu bukti bahwa kemarahan itu sendiri, ya, kemarahan itu sendiri, kalau kita bisa mengalami atau bahkan melihat kemarahan sebagai kemarahan, absolutely, lihat, it's not nice, pengaruh, tapi nggak harus ada reaksi, kan, misalnya. Itu makanya kemarahan itu sendiri itu empty, kemarahan itu sendiri sunya. Sebetulnya ya komentari mengenai ini kok nggak bisa itu, pokoknya itu saja yang saya katakan. Karena kita selalu imagine thing, kita selalu visualize bahwa ada kepala, makanya bingung. Maksud nggak ada kepala, padahal kamu nggak realize bahwa setiap saat itu ternyata kamu visualize something. Karena sudah sepanjang hidup selalu visualize begitu, maka enggak nolong. Dan semalam Hartono itu nangkapnya cepat sekali. Seandainya Hartono itu mengalami kesukaran, malah mungkin kita bisa asosiasi. Saya cuma ngomong, Hartono jangan imagine anything. Oh iya, enggak ada apa-apa. So, makanya kelihatannya cepat sekali kan. Tapi sebetulnya begitu kamu stop imagine, you got it. Kan kita bayangkan ada kepalanya, cuman kita makanya saya bilang kalau garuk-garuk kaki pun sebetulnya dalam pikiran kita bayangkan ada kaki lagi digaruk-garuk, lucu sekali. Anyway, yes, thank you.
Kita lanjut ke kelompok 2.
Selamat sore. Ini rupa-rupanya keanggotaan kelompoknya berubah-ubah ya. Oh. Makanya okay. Enggak, saya masih apa kata luar saya ini anu. Listen saya. Okay. Bukannya saya mau menghakimi atau tidak ya, cuman menarik loh kelompok-kelompok itu kalau dilihat anggota-anggotanya dan it's very interesting dynamicnya. Please, can you carry on? Next one.
Kemudian kelompok 7.
Selamat malam. Ini kamu bisa tahu kan dari responnya. Tadi kan semangat sekali mulai. Sekarang saat malam, ini berarti sudah dekat waktu untuk tambah bensin. Thank you. Oh, okay.
Berikutnya kelompok lima.
Selamat pagi semuanya. Kompak sama, walaupun berangkat kuliah berangkat.
Iya, ya selamat selamat selamat.
Mengenai pemahaman kepala hilang, bukan kepala hilang ya. Apa tadi sebenarnya kalau kita membahasnya kemana-mana sih, kalau enggak saya sendiri masih bukan orang gila medier ya, tapi coba tuh menarik kesimpulan sebenarnya sama nih sama tadi Ili punya kasus ya, kalau orang marah-marah karena selama ini kan kita beranggapan saya berdosa karena saya bicara dari saya, selalu aku saya misalnya giliran melihat siapa sih saya tuh ternyata nggak ada ya, seperti ada satu cerita saya pernah baca buku cerita, ada satu orang ditanya anak kecil, nak kamu lagi ngapain di luar, saya sedang mencari jarum, jatuhnya di mana, di dalam, kenapa nak mencari di dalam, karena di dalam gelap di luar terang. Menarik ya? Nah, ini cerita sama dengan halnya seperti pemahaman yang depan kepala ini ada, cuman nggak ada pasti nggak ada gitu loh. Fungsinya ada cuma kalau kita nggak ada. Nah, jadi kalau tadi itu pemahaman lu ya, mungkin tadi kita sama-sama juga dari Kojabri dan kemudian jadi kita suka marahin orang dengan kemarin Om menunjuk itu kan kita paling gampang. Oh, emang bantu juga. Ada koci kimia, ada cinta pakai scarf kuning, ya. Ada video lagi pakai handycam, ada Pak Eko lagi di pakai tisu. Saya bisa melihat itu. Tapi pas melihat ke saya, biasanya kita nggak bisa melihat ke dalam diri kita. Kalau paham ini, kita nggak bisa melihat ke dalam diri kita, tapi sebegitu mudahnya melihat yang di luar dari kita. Itu pemahaman sedikit pemahaman seperti itu. Mungkin poin-poinnya bisa tambahin.
Nah, berarti kan ada 20 persepsi. Kan itu pun juga demikian karena makanan.
Halo Mary. Ini berangkat dari Surabaya hari apa?
Tanggal 25.
Nah itu aja, memori saja.
Oh
gitu. Ada yang memori itu kekuatannya seminggu. Ada memori yang kekuatannya lebih. Mungkin anak itu kan, makanya dikatakan semakin udah gede semakin lupa. Biasanya di situ anak-anak memori. Ya, kalau mau jawab technically, itu karena setiap saat pun kita sebetulnya sosoknya ini lain-lain. Eli jam ini, hampir jam 7 ini, banding Eli jam 5 lain kan? Karena munculannya lain. Tapi kamu kan masih ingat Eli yang jam 5 itu tadi ngapain kira-kira? Apa malah lupa sudah? Tapi intinya begitu. Kita hanya ingat, cuma yang sekarang ini lain dengan yang lain dalam arti kata. Sebenarnya physically lain, tapi juga mentally totally different. Okay. Yo, next.
Kelompok terakhir. Kelompok.
Nanti. Please, kelompok terakhir. Ya, silakan.
Ya, kelompok empat.
Selamat malam. Faninya sendiri rasanya selamat malam. Wah, Mas Taka. Benar. Alangkah miripnya kalau semua orang itu Mas Taka. Yang jelas hairdresser enggak laku. Dokter gigi bangkrut. Perusahaan kosmetik tutup.
Cuma pakai kata saja. Kalau menanggapi dari.
Suhu langsung mukanya merah ini di sedap.
Jamu jati kendi, cukup Jogwati kendalikan diri.
Wah, hebat ini. Cuma yang saya Joko Widodo. Enggak, tadi maksudnya bukan Joko. Buat orang-orang yang enggak dari Jawa, Joko. Joko itu menjaga. Orang-orang Jawa ya orang ngerti. Terus? Saya tahu kita ditunggu makan di sana. Can I have 2 minutes, ya? Nah, ini mungkin kalau yang lapar, I'm gonna make one, apa? Saya ingin cover this particular point. Ini cocok pada waktu tadi Fanny mengatakan groundlessness. Ini mungkin enggak mudah untuk dimengerti sekaligus, tapi kalau bisa direnungkan. Ini yang namanya middle way. Ya, middle way atau jalan tengah. Ini banyak sekali digunakan untuk menerangkan seakan-akan kompromi. Kalau enggak ini, itu kita ambil yang separuh-separuh. Di salah satu sutra, Buddha ini menerangkan bahwa kebiasaan kita ini selalu berpikir dalam dualistic way, dalam cara dualistik. Dualistik ini maksudnya begini, kalau ini enggak ini ya itu, kalau ini bukan ini itu. Jadi kita selalu, cara kita berpikir untuk konfirmasi itu selalu ini dibanding selalu, karena kalau enggak ini itu gitu. Kita selalu good, bad, cold, malah seakan-akan kata panas dan dingin ini kita seakan-akan kita tahu ada yang namanya panas dan ada yang namanya dingin. Tapi nyatanya panas dan dingin itu kan hanya perbandingan. Kamu bisa bilang temperatur ini panas atau dingin. Menurut kamu ini udara begini ini panas atau dingin, itu tergantung dari kitanya. Right. Kalau kita mengatakan ini dingin, ini dibanding dengan negara-negara yang biasanya dingin, ini orang di sana sudah buka baju karena ini panas. Jadi karena kita selalu pakai dichotomy, this or that. Ya, yeah. You follow so far, right? Ini karena mengatakan selalu mengatakan ini dan ini. Nah, ini karena biasanya kita selalu berusaha mencari konfirmasi sesuatu yang kita alami itu selalu kita bandingkan dengan pengalaman lain. Nah, makanya vedana ini keluar juga sepanjang itu. Karena ada apa urutannya. Kita ini tadi saya mau coba apa cari sutanya itu. But anyway, it's a long sutta, so mungkin malah lebih. Cuma this point, kita ini kalau berpikir sesuatu itu selalu membandingkan. Kalau enggak ini, makanya itu. Jadi ya, kalau kita misalnya lihat sesuatu, itu secara otomatis our dualistic way itu selalu membandingkan. Makanya kita selalu ngomong saya senang ini atau enggak senang itu. Itu selalu wedananya di sini. Karena dengan tidak secara otomatis kita selalu membandingkan. Selalu ada dua pilihan ini. Makanya Buddha mengatakan, kamu, kita all dualistic way, percaya masuk apa, kota sudah, kalau enggak, di sana, ini apa, Buddha mencoba luar biasa dalamnya ini, apa, tapi sangat-sangat-sangat indah dan elegan sekali dan sangat profound untuk menerangkan cara berpikir kita. Coba dicek di dalam pikiran kita ya. Setiap kita lihat sesuatu itu dengan tidak sengaja, tapi otomatis kita selalu membandingkan dengan yang lain. Nah, sesuatu kalau dibandingkan dengan yang lain, itu akan selalu relatif. Padahal sebab kita membandingkan itu, kita ingin mempunyai kepastian. Jadi ya, misalnya ini kamu selalu ada ini dengan kemarin enak mana, atau ini lapar dibandingkan dengan rasa kenyang itu seperti apa. Almost everything, hampir semua gebrakan itu kita selalu membandingkan. Apa entah orang, entah perasaan begini. Nah yang namanya jalan tengah itu ini jalan buntu, itu jalan buntu dalam arti kata setiap kali kita membandingkan, kita itu fix karakteristik dari yang ini dibandingkan dengan karakteristik yang fix dari yang itu. Makanya Buddha mengatakan anta. Nah, jalan tengah ini yang namanya groundlessness, ini karena bukan this ground and bukan that ground, makanya groundlessness. Groundlessness itu mencoba menerima just that without comparing anything. Hanya menerima pengalaman sebagai pengalaman itu tanpa membandingkan. Ini saya push you lebih dalam nih. Kalau kita tadi sudah semua setuju bahwa semuanya pengalaman-pengalaman, tapi begitu kamu mengalami, itu pengalaman itu selalu kamu bandingkan dengan pengalaman yang lain. Selalu. Makanya Buddha mengatakan middle way, jalan tengah. Apa? Artinya, jadi kita ini tidak lagi mempunyai teknik untuk mengalami itu yang membandingkan dengan yang lain. Jadi apa adanya, yaitu itu yang dialami. So simple, right? So simple, tapi absolutely not easy. Enggak mudah, karena kita itu secara otomatis selalu membandingkan dengan yang lain. Makanya, please, selalu direnangkan bahwa nanti akhirnya yang akan menolong kita semua dalam menghadapi ini itu adalah this groundlessness, yang tidak ada ground. Master Narayana mengatakan begitu ada ground, you know kamu dualistik, because kamu akan membandingkan dengan the ground yang lain. Makanya groundlessness itu tidak ada bisa dibandingkan dengan apa-apa, hanya dialami seperti ini. Nah, ini sebetulnya contohnya agak sederhana. Misalnya kita tidak pernah punya mobil, ya, karena tidak bisa membandingkan dan tidak tahu, kita diberi mobil dan kita coba sekali itu so nice, right? Mungkin menggunakan contoh Krishna gitu, ini Yaris tahun 2003. Mobil enak, kemana-mana mudah, kecil dan sebagainya enak. Sampai kita lalu tahu bahwa ada Yaris 2013. Lalu kamu baru tahu bahwa Yaris 2003 itu tidak begitu enak. Nah, ternyata hidup kita itu selalu begitu. Kita selalu membandingkan. Misalnya, yang payah, hipertensi itu selalu membandingkan dari image. Kalau kamu mau punya jam tangan, dulunya kamu puas hanya dengan jam tangan ini, tapi kamu pikir jam tangan saya ini kok lain dengan yang dipakai oleh Roger Federer misalnya. Makanya kamu identify with that, and then kamu pikir that is what you want. Jadi meskipun secara mudah kita ngomongkan hanya pengalaman-pengalaman, itu pun masih dilandasi dengan yang namanya dualistik view ini yang selalu menekan. Ini hampir mendekati the last thing. Kalau ini juga dibablaskan, ini kita hilangkan, then you reach middle way. Maka yang disebut samadhi, ini seperti ini. So it's quite deep, quite simple, tapi sebetulnya ini mewarnai cara kita berpikir. Jadi nanti kalau makan jangan dibanding-bandingkan. Just enjoy. Enjoy your dinner tonight. Dan kita kembali di sini in an hour. Enggak ya, nanti kembali sini kira-kira ya 40 menit kamu kembali sini. Nyatanya setengah jam juga enggak bisa. Feni, kamu ngikutin ini kan waktu eksperimen kamu di sini kemarin. Oh, good. I was looking for you, and that's good. Okay, right. Enjoy that.